Gepleýär Azatlyk Radiosy mikrofonuňda Merdan Saryýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanlylar 31-nji iýulda 1-nji we 2-nji awgustda 3 günläp Eid al-Adha, ýagny Qurban bayramyny belleýärler. Prezident Qurban uly Berdimuhammedowyň gol çekin karary esasında belki musulman ýurtlarynda akydan bir gün geç başlayan bayramçylyk günleri iş günü däl diýilip ygylan edildi. Emma koronavirus pandemiýasy we ýurtdaky ykdysady kynçylyklar Qurbanyň öňki ýyllardaky sowukyny dabarysyny azaldany meňzeýär. Bu yıl Qurban bayramy diňe kağıt ýüzünde bellenilýär. Bayram günleri köpçülükli ýerlerine barmak gadagyn edildi. Her ýyl gonumçylyklara baryp dünýäden öten ýakynlarymyza doga dilek ederdik. Muny hem gadagyn etdiler diýip, Lewapdaky habarçylarymyzyň biri 31-nji iýulda gurrun berdi. Galy berse-de şu hepdäniň dowamında ýurdun durul künjeklerinde Qurban bayramyny öýde bellemelidigi, dogun garyndaşy goňşy goluma çykmaly däldigi barada duýduruşlar peýda boldy. Şeýlede Türkmenistanyň mobil operatorynyň ýaýradan ýürüýän SMS-inde Qurban bayramynyň bellenilýän günlerinde köpçülükden çäherler çäklendirip, her bir maşgalaryň bu bayramçylygy öz öýünde geçirmegi maslahat berildi. Bu çäklendirmeleriň häzirki wagtda howanyň düzümindäki insan saglygyna ziýan berici tozun bölüjüklerinin kadıdın artmağı sebäpli girdilendigi bilen düşündürüldi. Bellesek yurtta 2-nji koronavirus ýagdaýynyň hasaba alınmandygyny aýdan Türkmen resmileri COVID-19-yň tutuş dünýäde ýaýrap başlamagyndan 6 aý çemesi soň ýaşaýjylardan maska takynmak we sosial aralygy saklamak talaplaryny hem hut suw ziýan berici tozun bölüjükleri bilen esaslandyrdylar. Bellesek azatlygyň ozaldy habary berişi ýaly din wekilleri Qurban bayramynda köpçülükli şäherleriniň ýatyr almak ehtimallygy barada şu aýyň başynda duýdurup başlapdylar. Ýöne olar muny koronavirus pandemiýasy bilen günüden güni iltestirmän, ýylatyň ykdysady ýagdaýy bilen düşündirmäge tinansypdylar. Şol bir wagtda adatlyň awarçylary ykdysady kynçylyklaryň 3-5 ýyl bäri dowam edýändigini tassyklap, köpçülükleýin bayramçylyk çäherlerini ýatyrmak düzgününiň ilkinji gezek şu ýyl koronavirus pandemiýasynyň fonunda ara alınıp maslahatlaşylandygyna üns çekdiler. Soňky döwür ykdysady we maliýe krizisiniň ýitileşmegi, iş orunlarynyň kemildilmegi netijesinde artan işsizlik hem bu ýylky Qurban bayram dawaralaryna öz düzüdüşlerini girizdi. Türkmen halkynyň arasynda däp bolan urp adatlara görä, Qurban bayramynda türkmenistanlylar esasan et önümlerinden bişirilýän nahar taýýarlap, olary dogun garyndaşlaryna tanys bilişlerini we goňşy golumy hödür kerem edýär, köpçüligi çağıryp söwüş edýär. Soňky ýyllarda gapsynda janyny öldürip qurbanlyk edýän adamlar gaty azaldy. Öňler üý başyna qurbanlyk edilen bolsa, indi köp adamyň muňa gurbu çatmaýar diýip, Azatlygyň Aşgabatdaky çeşmesi 31-nji iýulda maglumat berdi. Mundan başga da Qurbanlygyň 1-nji gününde mesjitlerde köpçülükli ýagdaýda okulýan bayram namazlary hem ýatyrylyp, şol gün janyny öldürmek hem gadagyn edildi. Müftülügiň bir ihtiýarly wekiliniň aýtmagyna görä, bu ýyl janlylary Qurban bayramynyň 2-nji we 3-nji günlerinde öldürmek maslahat berilipdir diýip Aşgabatly çeşmemiz aýtdy. Bu aralykda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Qurban bayramy münasibetli ugradan gutlugynda bu bayramyň ähmiýeti barada giňişleýin durup geçip, munuň bilen bağlılıkta giyirdilen çäklendirmeler doğrusunda kilamağız söz aýtmady. Muňa derek ol gutlugynda durmuş ykdysady, medeni bilim, jemgyýetçilik siýasy özgertmeleriň üstünlükli amala aşyrylýandygyny ynandyrmagy tinansdy. Sol bir wagtda Amerikanyň Türkmenistandaky ilçisi Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň Amerikan halkynyň we ilçihananyň işgärleriniň adyndan türkmen halkyny Qurban bayramy bilen gutlady. Ilçi Matthew S. Klimovyň 30-njy iýulda ilçihananyň web saýtynda çap bolan gutlugynda bu agyr günlerde qurban bermegiň we hatyrlamagyň aýratyn ähmiýete eýe bolýandygyny bildirdi. Ol Birleşen Ştatlarda we Türkmenistanda köplerin ýakynlaryny we jemgyýetleriniň iji dagdalaryny gorumak üçin adaty däplerinden ýüz öwürmegi taýlap alandyklaryny hem nykdady. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda we bütün dünýäde COVID-19 pandemiýasynyň ykdysady täsiri sebäpli Qurban bayramynyň rehimdarlyk we hoş niýetlilik däpleri aýratyn ähmiýete eýe bolýarlar diýip ýylçy Matthew S. Klimovyň gutlugynda bellenildi. bilýär. Maglumat üçin aýdylsa, Suýul Sowud Arabistany Mekke şäherinde her ýyl geçirilýän hac ziýaretine gatnaşmaga ruhsat berilýän adamlaryň sanyny koronavirus pandemiýasy sebäpli azaltmaga mejbur boldy. Adatça her ýyl hac ziýaretine gatnaşmak üçin 2 milliondan gowrak musulman Mekke şäherine tiýahat edýärdi. Maglumata görä bu ýyl hac ziýaretine 1 000-den 10 000 aralygynda musulman gatnaşar.